Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate Magazin na prvom. Danas tri teme. U Kruševcu se otvara još jedna COVID bolnica koja bi trebalo da smanji pritisak na već prepune bolnice. Poslednjih dana polako opada broj novozaraženih, ali ne i broj hospitalizovanih pacijenata, a mi proveravamo stanje u Kliničkom centru Vojvodine. U senci borbe sa epidemijom završava se godina u kojoj je ozbiljno usporen proces evrointegracija našeg regiona. Po prvi put Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. Šta se očekuje od zemalja kandidata, šta bi trebalo da učine vodeće evropske adrese kako proces proširenja ne bi trajno ostao na margini politika Evropske unije? Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Majković ekskluzivno za Radio Beograd govori o odluci Međunarodnog olimpijskog komiteta da će se olimpijske igre održati u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta 2021. godine. Sa vama smo do 11 časova.
Smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. Spend the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I saw love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I saw love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. And kids, what a life I'd missed. If you'd not took a chance on a little romance, when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Nova COVID bolnica u Kruševcu otvara se danas. Zdravstvena ustanova, čija je izgradnja trajala 4 meseca, imaće 500 postelja, 150 intenzivne i 350 poluintenzivne nege. Prostire se na 12.500 kvadratnih metara na lokaciji nekadašnje kasarne Rasina. Iz Kruševca izveštava Gorana Mladenović.
Za 4 meseca u jednom delu vojnog kompleksa Rasina niklo je više objekata, dijagnostički centar, zatim intenzivna nega sa 150 bolničkih ležajeva i poluintenzivna za prijem 350 pacijenata obolelih od COVID-a. Inače, proteklih dana ovde se neprekidno radilo kako bi se unutrašnjost objekata opremila nameštajem, medicinskom opremom i aparatima. Pored građevinskih radnika, angažovani su volonteri, zatim operatori, zaposleni u javnim preduzećima, njih 850. Pre nekoliko dana stigli su i lekari, medicinsko osoblje, oni koji su dobili posao, ali i specijalisti iz Niškog kliničkog centra po čijem će ingerencijom raditi COVID bolnica u Kruševcu. Da podsjetimo, u novoj COVID bolnici posao je dobilo 126 lekara, 8 farmaceuta i 507 medicinskih sestara, tehničara i medicinskog osoblja. Mi do sada nemamo informaciju kada će stići prvi pacijenti, kao ni da će bolnica od starta raditi punim kapacitetom, ali ono što smo mogli da vidimo je da je unutrašnjost objekata potpuno opremljena. Inače, ova bolnica će u trenutku kada na dnevnom nivou imamo oko 4000 novozaraženih dodatno osnažiti zdravstveni sistem u borbi protiv COVID-19. Smanjit će se pritisak na Niški klinički centar koji u prvom talasu zbrinjavao sve teške bolesnike iz ovog kraja. U njoj će se lečiti pacijenti iz Rasinskog, ali i iz više okruga centralne i južne Srbije. Novi kapaciteti su neophodni jer se u Kruševcu kao i u okolnim gradovima u bolnicama leči maksimalan broj pacijenata.
Čuli ste izveštaj iz Kruševca, Gorane Mladenović. I dok čekamo kakve će efekte na bolničke kapacitete u centralnoj i južnoj Srbiji imati otvaranje nove COVID bolnice u Kruševcu, stalno slušamo upozorenja lekara da broj novozaraženih, otkrivenih novozaraženih lagano pada, ali ne i broj hospitalizovanih pacijenata. Pre par nedelja sam o stanju u kliničkom centru Vojvodine razgovarala sa direktorkom Editom Stokić, ona je ponovo naš sagovornik. Doktorka Stokić, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za magazin na prvom. Pa, da li je popustio malo pritisak?
Definitivno možemo reći da pritisak nije popustio u onoj meri da imamo rapidan broj porasta obolelih, ali mogu reći da se po broju hospitalizovanih pacijenata mi nalazimo na jednom platou zaravljenom i da u toku nekoliko dana nemamo drastičan broj porasta obolelih, ali je broj hospitalizovanih u Kliničkom centru Vojvodine i dalje velik i dalje je velik broj pregleda ambulantnih u Kliničkom centru Vojvodine od strane pacijenata koji su COVID pozitivni. Naime, nama se sada praktično javlja situacija koja nije bilo u prvom i u drugom talasu, a to je da sada pomoć u Kliničkom centru Vojvodine traže i pacijenti koji su oboleli od korone, a nisu hospitalizovani i oni se prate ambulantno, a sa druge strane imamo i pacijente koji su preležali koronu i imaju neke od komplikacija, tako da evo mogu reći da je na današnji dan u Kliničkom centru Vojvodine hospitalizovano 425 obolelih od korona-19 virusne infekcije, a našem COVID sistemu se pridružio i vojno-medicinski centar u kome je sada trenutno 21 bolesnik na hospitalnom lečenju. Na mehaničkoj ventilaciji, odnosno pacijenti koji su s obzirom na razvoj komplikacija koje imaju na pre svega plućnu funkciju, 27 njih se nalazi respiratorima, a najveći broj pacijenata ostalih zahteva intenzivnu kiseoničku potporu, što govori i objašnjava da je jedna od mera lečenja pre svega i intenzivna kiseonička terapija. Nekako bih dočarala koliko je, u kojoj meri je to drastično, je i enormna potrošnja kiseonika u Kliničkom centru Vojvodine, ali i u svim ustanovama na teritoriji naše zemlje. Naime, nama se kiseonik dopunjuje nekoliko puta u toku dana. Naime, naši rezervoari se nekoliko puta u toku dana popunjavaju, što je to nekada bilo praktično na mesečnom nivou.
Da.
Želela bih još da istaknem da je Klinički centar Vojvodine porodio i 120 porodilja koje su bile COVID pozitivne, ali Klinički centar Vojvodine s druge strane funkcioniše i na, tako da kažem, koloseku ne-COVID ili non-COVID medicinske struke, a naš urgentni centar je u tom području u toku noći obavio 116 pregleda i više od 10 hiruških intervencija.
Moram da vas pitam, upravo ste pomenuli jednu od stvari o kojoj stižemo, ali čini mi se nedovoljno da govorimo, to su pacijenti koji nisu zaraženi koronom, a kako se sve više ustanova pretvara u COVID bolnice, ustanove i smešta i šta god, čini se ili se ima utisak da je sve manje mesta i prijema i termina za redovne preglede i naravno za vanredne preglede ljudi koji imaju neka urgentna stanja. Da li uspevate da zadovoljite potrebe i tih pacijenata u kliničkom centru?
Naravno, naša specijalistička poliklinika danas ne radi, ali ona sutra počinje svoj redovan rad, počinje radna nedelja i specijalistička poliklinika obavlja svoje redovno zakazane ambulantne preglede brojnih specijalnosti koji su obuhvaćeni u Kliničkom centru Vojvodine. Ali na neki način moram kriniti da sada imamo i situaciju da mi ne možemo odvojiti COVID pozitivne od COVID negativnih pacijenata. Jer, na primjer, u Kliničkom centru Vojvodine postoji posebna, tako da kažemo, jedinica gdje se leče pacijenti koji imaju dijabetes, posebno COVID pozitivna jedinica u kojoj se leče operisani pacijenti, zatim imamo pacijenti koji su na hemodijalizi, a COVID su pozitivni, pacijenti sa, tako da kažem, patološkim bolestima. Dakle, nama je tada praktično COVID javlja uz i druge pratike bolesti.
Da, nažalost nije nam baš najkvalitetnija telefonska linija. Samo mi recite kako stoji, kako su vam stanje sa zdravstvenim radnicima, jel koliko je njih obolelo i trenutno van stroja?
Trenutno van stroja je oko stotinak zdravstvenih radnika, ali moram reći da tu postoji jedna recirkulacija zdravstvenih radnika u smislu da oni koji prođu 14 dana i postanu, tako da kažemo, negativni, odnosno iščeznu znaci kliničke slike bolesti, a u mogućnosti su, odnosno njihovo zdravstveno stanje to dozvoljava, oni se vraćaju na posao, a oni koji imaju odgovarajuće posledice ostaju i dalje na lečenju. Ali trenutno sa ovim, tako da kažemo, pulom zdravstvenih i nezdravstvenih radnika Klinički centar Vojvodine još uvek može da funkcioniše.
Iako na vrhuncu iskorišćenosti kapaciteta, još uvek uspevate da ispunite sve zadatke, shvatam.
Uspevamo, ali na račun velike požrtvovanosti zdravstvenih radnika. Naime, morate shvatiti da od marta meseca do danas veliki broj njih nije uspeo nijedan dan godišnjeg odmora da iskoristi. To su samo kratki i slobodni dani, zašto bi rekli kratak oporavak i ponovo vraćanje u stroj, tako bih rekla. Moram vam i reći da je juče bila slava i da naši brojni zaposleni, s obzirom na ovakve, tako da kažemo, potrebe za poslom, su svoju slavu proveli na radnom mestu, stavljajući pre svega kao prvu tačku njihove važnosti i pre svega borbu za život pacijenata.
Svakako, nadamo se da je većina građana svoje slave obeležila kako je preporučeno u porodičnom krugu, kako ne bi i ovaj veliki verski praznik kasnije bio kidač za neki novi talas širenja zaraze. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa direktorkom Kliničkog centra Vojvodine, doktorkom Editom Stokić. Kao što ste čuli, bolnički kapaciteti su i dalje popunjeni do maksimuma. Brže ide smanjenje broja novozaraženih nego što ide otpust bolesnika, jer i oporavak od COVID-19 nije baš tako lak. Zato ponavljamo upozorenja koja slušamo još od marta meseca. Poštujte mere, čuvajte svoje zdravlje.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Ecco.
Penzioneri, ček konto aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Jednom, kada si na konju, izuješ desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu. Nema nazad. Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo. Samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojoff.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojoff.net.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinara za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
You're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
10:31, ovo je magazin na prvom. U senci borbe sa epidemijom završava se godina u kojoj je ozbiljno usporen proces evrointegracije našeg regiona. Po prvi put Srbija u jednoj godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. Šta se očekuje od zemalja kandidata, a šta bi trebalo da učine vodeće evropske adrese kako proces proširenja ne bi trajno ostao na margini politika Evropske unije? O tome je sa Suzanom Grubišić iz Centra za spoljnu politiku razgovarao Dejan Erić.
Kakva je, gospođo Grubišić, trenutna situacija i trenutna pozicija Srbije u procesu pristupanja? Pitam vas to imajući u vidu zapravo tri činjenice. Prvo, da je naša država od početka pregovora otvorila 18 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Da su poslednja poglavlja otvorena, čini mi se, u decembru prošle godine. I konačno da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, gospodin Bilčik, ocenio da naša država, kada su evropske integracije u pitanju, praktično miruje.
Pa ja bih se složila sa ocenom gospodina Bilčika, u ovom trenutku mirujemo, zato što ove godine nismo otvorili ni jedno poglavlje, prošle godine samo dva, pre toga četiri, pre toga šest, znači imamo jednu silaznu putanju već nekoliko godina, ali nažalost ove godine ni jedno. Ove godine su evropske integracije zaustavljene i moj je utisak da niko nije iznenađen.
To očigledno nije nešto, ja bih rekao, ohrabrujuće, posebno jer znamo da dosta toga treba da se uradi, posebno čini mi se u poglavljima 23 i 24 koje se tiču vladavine prava, jel da?
Sve što treba da se uradi napisano je najpre u polugodišnjem izveštaju za vladavinu prava, za poglavlja 23 i 24, a potom u oktobru smo dobili i godišnji izveštaj Evropske komisije. Dakle, stoje jasne, precizne preporuke šta je to što treba da uradimo kako bismo se odmakli dalje. Pre svega, u poglavlju 23 trebalo bi konačno da pristupimo reformi Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, jer smo se na to obavezali još 2017. godine, pa je potom izvršena revizija tog akcionog plana, ali ustavni amandmani su spremni, o njima Skupština treba da raspravlja i da se krene u ustavne promene u delu koji se odnosi na pravosuđe, kako bi se pravosuđe depolitizovalo. To je jedan od zahteva Evropske unije i taj zahtev treba ispuniti. Drugo, tu su borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, sloboda medija, sloboda izražavanja. Doneta je medijska strategija, donet je i akcioni plan, sada treba krenuti u sprovođenje svega toga što je doneto. Dakle, to su neke ključne zamerke, to su oblasti u kojima je ocenjeno da nema dovoljnog napretka ili da nema napretka uopšte i na kojima treba u narednom periodu mnogo više raditi.
Ima li, gospođu Grubješić, u tom zastoju delimično krivice i Evropske unije? Pitam vas to jer je gospodin Bilčik nedavno upotrebio jednu zanimljivu metaforu da zapravo Srbija i Evropska unija moraju da deluju kao bicikl sa dva sedišta, na kome biciklisti na isti način moraju da okreću pedale.
Da, naravno, pošto je proširenje i pristupanje dvosmerna ulica, naravno da deo odgovornosti zašto je čitav proces zaustavljen, ne samo u slučaju Srbije, nego u slučaju drugih zemalja kandidata, pre svih Severne Makedonije i Albanije, čitav proces proširenja je zaustavljan. Prvi put se ove godine desilo da Savet ministara uopšte ne raspravlja o zaključcima o proširenju. Bugarska je blokirala Severnu Makedoniju, a onda posledice na čitavu politiku proširenja su osetile sve zemlje kandidati. To naravno nije dobro i to nam pokazuje da ne postoji političko jedinstvo u samoj Evropskoj uniji o tome kada će i da li će uopšte biti proširenja. I dok se ne dobije jasna poruka nije vi imate evropsku perspektivu, jer to imamo još već 20 godina. Jasna poruka bi bila da se napravi mapa puta bukvalno za zemlje Zapadnog Balkana i da se zna kada će koja moći da očekuje da bude primljena. To naravno znači i da se od zemalja očekuju reforme, da se ispunjavaju preuzete obaveze i sve to trenutno nedostaje. Razloga ima nekoliko, sama situacija u Evropskoj uniji govori da nisu spremni da to sada urade, nisu spremni da daju jasnu poruku Zapadnom Balkanu, Bilo je dosta nedoumica oko usvajanja evropskog budžeta, bilo je dosta nedoumica oko same vladavine prava u Evropskoj uniji, jer su Poljska i Mađarska blokirale donošenje budžeta upravo zbog zahteva za vladavinom prava i u tim zemljama. A inače, Evropska komisija i krajem septembra prvi put uradila jednu studiju o stanju vladavine prava u zemljama članicama, pa se utvrdilo da nisu samo Poljska i Mađarska problematične, da tu ima 9 zemalja koje u raznim segmentima vladavine prava ne ispunjavaju dovoljno uslova, i sve to vam govori da zemljama kandidatima neće gledati kroz prste i da u vladavini prava treba da uradite sve što se od vas očekuje i na šta ste se obavezali.
I nekako iz ovoga što ste sada rekli, ja primećujem, možda sa pravom, a možda i ne, da u nekim državama Evropske unije postoji ta neka prilična rezerva kada je proširenje u pitanju.
O da, i to ne samo u nekim, uglavnom u ovim starim, pošto i dalje traje podela na stare i nove, u ovim starim zemljama, najmoćnijim zemljama, nema apsolutno raspoloženja javnog mnjenja za dalje proširenje. Imate sjajnu Bertelsmanovu studiju fondacije Bertelsmann o tome, gde vi vidite da od ispitanika 2/3 recimo kažu da Evropska unija ne treba primiti ni jednu novu članicu. I sad naravno da političari gledaju rezultate i istraživanja javnog mnjenja i naravno da postupaju prema tome. Dakle, nema većinskog raspoloženja za prijem novih članica ni u Nemačkoj, ni u Francuskoj, ni u Holandiji, ni u Švedskoj, ni u Danskoj. Onaj deo Evropske unije koji je raspoložen za prijem novih članica, to su ove takozvane nove evropske zemlje koje su ušle posle 2004. godine, to su zemlje istočne i centralne Evrope koje su u tom velikom talasu proširenja ušle. I to je činjenica, to svi znaju. Ta činjenica se može promeniti samo ukoliko se promeni isto i narativ o tome da Zapadni Balkan nije samo problem, da je Zapadni Balkan neko ko bi doneo i neki novi kvalitet u Evropsku uniju, da je to deo evropskog prostora, da je to bezbednosno područje koje je vezano za samu Evropsku uniju itd. itd. I treće, možda njima i najvažnije, da ne košta puno. Da 18 miliona ljudi koji bi ušli u Evropsku uniju, da trošak same Evropske unije je tu negde oko 1% od njihovog budžeta. Eto.
Da. U ovom trenutku mislim da je jedna prilična nepoznanica to što se ne zna kako će se nova metodologija primeniti na pre svega Srbiju i Crnu Goru kao države koje su već u tom procesu pristupanja. Da li to zapravo može da unese neku konfuziju? Mada je poznato, je li tako, da mi već pregovaramo po pravilima koje su definisane, je li tako, 2014. godine.
Tako je, po tom pregovaračkom okviru. Međutim, mi smo se izjasnili, baš kao i Crna Gora, da ćemo da prihvatimo novu metodologiju. Prihvatili smo je, ali nema još uvek, ili ja bar ne znam detalje, da je iz Evropske komisije stiglo nešto, da je stigla razrada plana kako će se nova metodologija odnositi na Srbiju. Crna Gora je malo u lakšoj poziciji, jer su sva poglavlja otvorena. Mi imamo, kao što ste vi rekli, 18 otvorenih poglavlja, a sada po novoj metodologiji poglavlja su grupisana u tematske cjeline u 6 klastera. Dakle, u buduće ne bi trebalo da otvaramo jedno po jedno poglavlje, nego klaster po klaster. Tako bi se i zatvaralo. I teorijski proces bi mogao da ide mnogo brže. Međutim, uvek je raskorak između teorije i prakse, pa ćemo vidjeti. Znači, za sada nemamo precizna uputstva kako vi koji klaster prvi, recimo, otvarate. Mi imamo u svakom od klastera po neko otvoreno poglavlje. U prvom klasteru, recimo, tu koji se odnosi baš na vladavinu prava, imamo sva otvorena poglavlja, ali klaster 4, recimo, nemamo ni jedno. A stoji nam poglavlja istog klastera u Briselu neotvorena. Da podsjetim, ima 5 spremnih poglavlja koja su u Briselu, i od tih 5 i sad su mogli da otvore makar jedno, ali eto, Bože moj. Bilo je govora da bi poglavlje broj 2, sloboda kretanja radnika, bilo otvoreno. To se nije desilo ni na junskom samitu, ni sada, pa ostaje za sledeću godinu.
Malo pre smo zapravo pomenuli koji su to uslovi u izveštaju koje bi Srbija trebalo da ispuni, ali nekako nisam primetio da se pominje Kosovo i Metohija. To je u poglavlju 35 kada je u pitanju Srbija. Znači, hoću da vas pitam koliko proces pristupanja i rešavanje definitivnog statusa Kosova i Metohije treba posmatrati odvojeno, odnosno separatno?
Od početka pregovora znamo da dva ključna poglavlja određuju brzinu našeg pristupanja. Znači, vladavina prava 23, 24 i 35, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I da su to blokirajuća poglavlja u smislu ukoliko procene da nema napretka u njima, evo, stradaće neko tehničko poglavlje koje nema veze sa tom materijom. Znači, to su dve strane procesa, jedna je izrazito politička, jedna je, da kažemo, pravno-politička, koje određuju brzinu našeg pristupanja.
Da, sad je stradalo poglavlje 2, je li tako?
Sada je, da.
U trenutku je stradalo. Ovaj, hoćete vas pitam i da li otvaranje poglavlja zapravo predstavlja merilo napretka u procesu pristupanja?
Formalno da. To je jedino što vi možete da izmerite kako napredujete, koliko ste otvorili poglavlja, ali još više koliko ste zatvorili.
Da sad možemo očekivati od procesa pristupanja u 2021. godini?
Možemo da očekujemo, nadam se, prvo da i Srbija i ceo region krenu napred. To znači da se odblokira pristup i Severnoj Makedoniji i Albaniji. To moment od kad su bilateralni sporovi ušli u politiku proširenja, taj proces je postao izuzetno politizovan. I bilateralnim sporovima nema mesta tu. Bilateralni sporovi treba da se rešavaju separatno od procesa proširenja. Onog momenta isto kad je status Kosova vezan za evropske integracije Srbije, kao jedno izuzetno osetljivo političko državno pitanje, proces je dobio sasvim drugu dimenziju. Ne gleda se onako kako bi trebalo da se gleda napredak u drugim oblastima. Dakle, to su neke stvari koje bi moralo uskoro da se dese i uskoro da se reše. Drugo, trebalo bi da počne konferencija o budućnosti Evrope. Na toj konferenciji to bi trebalo da bude događaj koji će trajati mesecima, gde će se i građani Evropske unije, političari, svi izjašnjavati, davati predloge o budućnosti EU. Tu bi trebalo uključiti sve zemlje iz ovog regiona, jer mi smo vrlo zainteresovani o to da i čujemo i da kažemo kako mi vidimo isto budućnost Evrope, budućnost Evropske unije, samim tim i našu budućnost odavde. Trebalo bi da počne sa realizacijom ovaj ekonomsko investicioni plan koji je, pošto je budžet ipak na kraju usvojen, u delu budžeta koji se odnosi na Zapadni Balkan određeno je za početak 9 milijardi evra za investiciju u infrastrukturu, zelenu ekonomiju, digitalizaciju. Znači, mi smo u procesu, mi pripadamo Evropi i geografski, i kulturno, i ekonomski, i istorijski, kako god hoćete. Naravno, ta pripadnost mora da postane i politička na kraju. Nema bez toga ništa.
Eto, hvala vam, gospođi Grubišić, na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama.
Moje srce kuca najbrže. nikad ne odustaje. A da zna šta je bilo nekada. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. Kako srećna je kad moja je. Kako divno je kad moja je. Moja ljubav samo tebi veruje. Znaj da moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje.
Trinaest minuta do 11 časova, ovo je magazin na prvom. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, ekskluzivno za Radio Beograd, potvrdio je da je Međunarodni olimpijski komitet odlučio da će se olimpijske igre održati u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta 2021. godine. Sa iskusnim stručnikom razgovarala je Snežana Pantović.
Gospodin Božidar Maljković vodiće srpski sport, olimpijski sport i u sljedeće 4 godine, s obzirom na to da je jednoglasno izabran za drugi mandat na funkciji predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije. Gospodine Maljkoviću, čestita.
Hvala lepo.
Jednoglasno ste izabrani, 34 olimpijska sporta su vam dala podršku. To je s jedne strane velika odgovornost, ali i velika čast.
Jeste velika odgovornost i velika čast. Najveća čast u našem sportu je po meni biti na ovoj poziciji. Eto, sa još većom motivacijom želim da još više podignem Olimpijski komitet Srbije i u inostranstvu i ovdje u našoj Srbiji.
Moramo da kažemo da srpski sport u ovom trenutku zaista proživljava jedne od najtežih trenutaka. Naravno, nismo usamljeni, ceo svet je pod pritiskom koronavirusa. Odložene su olimpijske igre u Tokiju, trebalo bi da se održe sljedeće godine, ali evo već svjedoci smo 9 mjeseci je sport i u Srbiji i u celom svetu gotovo stao. To je veoma teško.
Pa dobro, jeste delikatna situacija, vreme korone, teško je svima. Mi prošle godine smo se spremali kao da će olimpijada biti, pri tome znajući da je vrlo teško da će do toga doći, ali jednostavno politika moka je bila da se ništa ne govori. Sa današnjim danom, to mogu da kažem kao jednu malu ekskluzivu, olimpijade u Tokiju će sigurno biti. Ona je pomerena za jedan dan, počinje 23. jula i završava 8. augusta. Kada sam dolazio na ovu poziciju, sam rekao da se Svetsko olimpijsko komiteta neće gasiti i ne gase se. Radimo nekad i subotom i nedeljom. Mi se spremamo kao da je olimpijada sutra, znajući da smo u toj hendikep situaciji dosta toga izgubili. Neki su čak jedan dobar da njih bio bili i bolesti na sportu.
Da, za vreme ovog prethodnog 4-godišnjeg mandata pokrenuli ste mnoge akcije koje su izazvale pozitivan odjek u sportskoj javnosti, ali ima mnogo posla i u narednom 4-godišnjem periodu. Ipak je Srbija jedna mala siromašna zemlja, a na svu sreću naš sport je izuzetno velik i prepoznatljivi smo u svetu upravo po vrhunskom sportu.
Prvi dan kad sam ušao u ovu kuću vidio sam da je ona u očajnom stanju. Dakle, 25 godina u zgradu našeg olimpijskog komiteta, naše sedište, nije ništa uloženo. Imao sam veliko razumevanje direktora Diposa Đoke Krivokapića. Velike mu hvala, dali smo mu i povelju za to delo. Mi smo dobili novu, renoviranu zgradu i sada u njoj možemo konformno da radimo. ne moramo da iznajmljujemo hotele i da plaćamo novac, jer mi jedan običan izvršni odbor nismo mogli da držimo u našoj kući. Dakle, ponosni smo na to, a usput, kad me već pitate, da kažem da je u svim zemljama gde sam bio, a nije mali broj tih zemalja, obično najlepše zgrade u tim gradovima su zgrade Olimpijskog komiteta. Prema tome, eto, ponosan sam i na ovu zgradu koju smo renovirali. Druga stvar koju sam pokrenuo, to je bila sekcija Olimpijsko srce. Dakle, da ne damo zaboravu, da uništi lepe uspomene i da stavi senku na neke ljude, naše olimpijce koji su osvajali medalje u svim ovim decenijama. Ta sekcija Olimpijsko srce se pokazala kao pun pogodak u zajednu sa razumnim, dobrim ljudima, doktorima na Čivoci. Mi smo tamo vodili po dvojicu naših ili devojaka, žena sada, jel, i sportista da nastave svoje druženje iz mladosti, da se pregledaju, leče, vrhunska analitika, bazen, spa centar i tako dalje. Tako da smo primili mnogo, mnogo pohvala i zbog te naše aktivnosti. Da ne govorim sad i druge stvari koje smo rešavali. Neki naši sportisti su bili ozbiljno bolesni, pa smo ih hitno reagovali, smeštali iz bolnice i tome slično. I treći segment našeg rada je ideja da približimo olimpijski pokret našoj vojsci. Ja prosto smatram, ne zato sam i otac bio oficir, već prosto smatram da čovjek koji ne voli vojsku, ne voli ni svoju zemlju. Napravili to da naše velike sportske manifestacije, naše sportske izazove, medalje sporta, familijarne trke pravimo na terenima vojne gimnazije ovde blizu nas.
Pa tako samo da, jedna, izvinjavam se, digresija, upravo su generali i novinari osnovali Olimpijski komitet Srbije.
To sam sad da kažem. Naravno, grupa ljudi, generala, Jelik Zupića i ostalih, su osnovali Olimpijski komitet u Kotaru Moskva i to je eto neki legat i njima, u njihovu čast. Bilo je tu nekih i problema, recimo trka koja je bila godinama i nosila ime generala Đukića i održana u Valjevu je ukinuta nerazumevanjem nekog čoveka koji je bio se zavesio na mesto gradonačelnika. Mi smo i to vratili, ja sam primio njegovog sina 89. godini je čovjek došao i tražio to od mene. Mi smo to, zahvaljujući novom gradonačelniku, dečaku sposobnom za tu funkciju, mi smo tu trku vratili, tako da smo na to ponosni. S druge strane, celu Srbiju su moji ljudi prešpartali, recimo samo u nedelji iz sporta smo otišli 25 gradova i 50.000 dečaka i devojčica izveli na trgove da vide naše radionice, da vide ne samo sport i sportske grane, nego da vide kako se ukazuje prva pomoć, orientacija u prirodi i svi ostali sportovi koje moji ljudi i ovdje rade. Prema tome, naše aktivnosti ne završavaju samo ovdje u našoj lepoj zemlji, već i napolju, na svim sastancima MOKA imamo dobre, uvažene stavove i veliko poštovanje svih ljudi.
I evo, za sam kraj razgovora želimo da vas pitamo, kada prođu 4 godine, šta bi mogli da kažete, recimo, ovo je moj najveći uspeh u prethodne 4 godine, šta bi to bilo?
Ovo što sam do sada doživio, to je, da tako kažem, okrnjeno, jer nije bilo olimpijade.
Da.
Dakle, sada ćemo olimpijadu imati u Parizu sigurno i Parizka će biti sigurno 24. godine, tako da ne čekaju dva velika izazova. Čeka nas i istinska smena generacija. Neki naši vrhunski sportici, osvajači medalja, neće moći, čisto biološki zakoni prirode, neće moći da učestvuju. Zato moramo da stvaramo mlade i na tome puno radimo, kroz najviše razvojne programe.
Gospodine Maljkoviću, hvala vam najlepše na uključenju u prvi program Radio Beograda i hvala vam, čuvajte se, živi bili i sve najbolje i vama i našim olimpijcima.
Sve najbolje Radio Beograda.
Sa predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije Božidorom Maljkovićem razgovarala je Snežana Pantović. Poštovani slušalci, bilo je to nedeljno izdanje magazina Na prvom. Ja vas pozivam da ovaj dan provedete na talasima prvog programa Radio Beograda i želim vam prijatan dan.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless. He was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the